6-րդ. Նախագահողը գեր ու բարձրահասակ մի մարդ էր, մեծ-մեծ ու սպիտակող ծնոտամորուքներով։ Նա ամուսնացած էր, բայց շատ անառակ կյանք էր վարում, ինչպես և իր կինը։ Նրանք միմյանց չէին խանգարում։ Այդ առավոտ նա տոմսակ էր ստացել ամառը իրենց տանը ապրած և այժմ հարավից Պետերբուրգ գնացող շվեյցարուհի դաստիարակչուհուց, որ գրում էր, թե ինքը ժամը 3-ից մինչև 6-ը քաղաքում կլինի ու կսպասի նրան Իտալիա հյուրանոցում։ Ուստի և նա ուզում էր այսօրվա նիստը ավելի վաղ սկսել ու ավելի վաղ վերջացնել, որպեսզի կարողանար մինչև ժամը 6-ը այցելել այդ շիկահեր Կլարա Վասիլևնային, որի հետ անցյալ ամառ սիրավեպ էր սկսել ամառանոցում։ Առանձնասենյակը մտնելով, նա դուռը կողպեց, թղթերի պահարանի ներքևի դարակից երկու հատ մարմնամարզական ծանրոցներ հանեց և 20 շարժում արեց դեպի վեր, դեպի առաջ, դեպի աջ ու ձախ և դեպի ներքև, և հետո 3 անգամ թեթև պպզեց ծանրոցները գլխավերևին բռնած։ Ոչ մի բան այնպես չի կաստուրում, ինչպես սառը ջրով ցրցնքվելը և մարմնամարզությունը, մտածեց նա, մատնեմատին ոսկե օղ անցկացրած ձախ ձեռքով, շոշափելով աջ կռան դուրս պրծած մկանը։ Նրան դեռ մնում էր մուլինե անել։ Նա միշտ անում էր այդ երկու շարժումը ատյանում երկար նստելուց առաջ, երբ դուռը ցնցվեց։ Մեկը ուզում էր դուռը բանալ։ Նախագահ շտապով ծանրոցները տեղը դրեց և դուռը բաց արեց։ «Ներողություն», ասաց նա։ Ներս մտավ դատարանի անդամներից մեկը, ոսկե օղ ակնոցով, ցածրահասակ, ուսերը վեր քաշած և դեմքը խոժորված։ «Դարձյալ Մատվեյ Նիկիտիչը չկա», ասաց անդամը դժգոհությամբ։ «Դեռ ոչ», պատասխանեց նախագահը համազգեստը հագնելով։ «Միշտ ուշանում է». «Զարմանալի է, ինչպես չի ամաչում», ասաց անդամը և պապիրոսները հանելով բարկացած նստեց։ Դատարանի այդ անդամը, որ շատ ճշտապահ էր, այդ առավոտ անախորժ ընդհարում էր ունեցել իր կնոջ հետ այն պատճառով, որ կինը որոշված ժամանակից առաջ էր ծախսել ամբողջ ամսի համար տված փողը։ Կինը խնդրում էր, որ նա մյուս ամսվա փողից կանխիկ տա իրեն, բայց նա պատասխանեց, թե չի շեղվի իր սկզբունքից։ Կռվեցին։ Կինն ասաց, որ եթե այդպես է, ճաշ չի լինի այդ օրը, թող տուն չգա ճաշելու։ Այդ խոսքի վրա մարդը թողեց հեռացավ, վախենալով, որ կինը կկատարի սպառնալիքը, որովհետև նրանից ամեն բան սպասելի էր։ «Դե արի ու կարքին բարոյական կյանք վարի», մտածում էր դատավորը, նայելով պայծառադեմ, առողջ, զվարթ ու բարեհոգի նախագահի վրա, որ արմունկները լայն չռած, սիրուն սպիտակ ձեռքերով սղալում էր ոսկեկար օձիքի կողմը ձգվող երկար ու խիտ սպիտակող ծնոտամորուքները։ «Սա միշտ գոհ է և ուրախ, իսկ ես տանջվում եմ ու տանջվում»։ Ներս մտավ քարտուղարը և մի գործ բերեց։ «Շատ շնորհակալ եմ», ասաց նախագահը ու վառեց պապիրոսը։ «Որ գործը առաջինը գցենք»։ «Իմ կարծիքով թունավորման գործը», իբր թե անտարբերությամբ ասաց քարտուղարը։ «Շատ լավ, թող լինի թունավորման գործը», ասաց նախագահը, ի նկատի ունենալով, որ այդ այնպիսի գործ է, որ կարելի է մինչև ժամը 4-ը վերջացնել ու հետո գնալ։ «Իսկ Մատվեյ Նիկիտիչը չի եկել»։ «Դեռ չէ»։ «Իսկ Բրևեն այստեղ է»։ «Այստեղ է», պատասխանեց քարտուղարը։ «Ուրեմն, եթե տեսնեք, ասեք իրեն, որ թունավորումից կսկսենք»։ Բրևեն դատախազի այն օգնականն էր, որ մեղադրելու էր այդ նիստում։ Միջանցքը դուրս գալով, քարտուղարը պատահեց Բրևեին, ուսերը բարձր վեր քաշած, համազգեստի կոճակները բաց և թղթակալը կռնատակին, նա արագ քայլերով, գրեթե վազեվազ, անցնում էր միջանցքով, թխթխկացնելով կրունկներով և ազատ ձեռքը այնպես տարուբերելով, որ ձեռքի մակարդակը ուղահայաց էր կազմում նրա քայլերի ուղղությամբ։ «Միխայել Պետրովիչը խնդրեց իմանամ, պատրաստ եք արդյոք», հարցրեց նրանից քարտուղարը։ «Իհարկե, ես միշտ պատրաստ եմ», ասաց դատախազի օգնականը, որ գործն է առաջինը։ Թունավորմանը։ Շատ լավ, ասաց դատախազի օգնականը։ Բայց նա ամենևին շատ լավ չէր գտնում այդ։ Ամբողջ գիշերը անքուն էր անցրել։ Նրանք ճանապարհ էին գցել իրենց ընկերոջը, շատ խմել էին ու թուղթ խաղացել մինչև ժամը երկուսը։ Իսկ հետո գնացել էին այն անառակատունը, ուր դեռ 6 ամիս առաջ գտնվում էր Մասլովան, այնպես որ հենց թունավորման գործը ժամանակ չէր ունեցել կարդալու, և այժմ էր ուզում աչքի անցկացնել։ Իսկ քարտուղարը, իմանալով, որ նա չի կարդացել թունավորման գործը, դիտմամբ խորուր տվեց նախագահին առաջինը գցել այդ գործը։ Քարտուղարը ազատամիտ, մինչև անգամ արմատական հայացքների տեր մարդ էր, իսկ Բրևեն պահպանողական էր, և նույնիսկ, ինչպես Ռուսաստանում ծառայող գրեթե բոլոր գերմանացիները, նվիրված էր ռուսադավանության։ Քարտուղարը չէր սիրում նրան, և նա խանձում էր նրա պաշտոնին։ «Իսկ ներքինի ացողների գործը ինչպես է լինելու?» հարցրեց քարտուղարը։ «Ասացի, որ վկաների բացակայության պատճառով չեմ կարող», ասաց դատախազի օգնականը։ «Այդպես էլ կհայտնեմ դատի ժամանակ»։ «Բայց չէ, որ միևնույնն է»։ «Չեմ կարող», ասաց դատախազի օգնականը, և առաջվա պես ճոճելով ձեռքը վազեց իր առանձնասենյակը։ Ներքինի ացողների աղանդին պատկանող գործը նա հետաձգում էր գործի տեսակետից մի բոլորովին անկարևոր ու անպետք վկայի բացակայության պատճառով, և միայն նրա համար, որ այդ գործը ինտելիգենտ երթվյալ դատավորներից կազմված ատյանում քննվելիս կարող էր արդարացմամբ վերջանալ։ Իսկ ինչպես առաջուց նախագահի հետ պայմանավորվել էին, այդ գործը պետք է գցեին գավառական քաղաքի նստաշրջանին, ուր մեծ մասամբ գյուղացիներից էին լինելու երթվյալները, և ուր այդ պատճառով դատապարտման ավելի հույս կարելի էր ունենալ։ Շարժումը միջանցքում հետ-սետ է աստկանում էր։ Ամենից ավելի մարդ կար քաղաքացիական բաժանմունքի դահլիճի մոտ, ուր քննվում էր այն գործը, որի մասին պատմում էր դատական գործերի սիրահար սիրունատես պարոնը։ Ընդհատման միջոցին այդ դահլիճից դուրս եկավ այն պառավ կինը, որի կայքը հանճարեղ փաստաբանը հաջողեցրել էր խլել հոգուտ նրա ճարպիկ հակառակորդի, որ ոչ մի իրավունք չուներ այդ կայքի վրա։ Այդ գիտեին նաև դատավորները ու ևս ավելի ինքը գանգատավորն ու իր փաստաբանը, բայց այնպիսի հնարք էին բանեցրել սրանք, որ չէր կարելի չառնել պառավից նրա կայքը և չտալ ճարպիկ գանգատավորին։ Պառավը մի հաստլիկ կին էր, պերչ հագուստով և ահագին ծաղիկներով զարդարված գլխարկով։ Դահլիճի դռնից դուրս գալով նա կանգ առավ միջանցքում, և հաստլիկ ու կարճլիկ ձեռքերը չռելով, շարունակ կրկնում էր դիմելով իր փաստաբանին. «Այսպես էլ բան կլինի, ասացեք խնդրեմ, այսպես էլ բան կլինի»։ Փաստաբանը նայում էր նրա գլխարկի ծաղիկներին ու չէր լսում նրան, ինչ որ մտածմունքով զբաղված։ Պառավի ետևից, քաղաքացիական բաժնի դահլիճի դռնից, արագ դուրս եկավ մի պարոն, լայնաբաց ժիլետի փայլուն լանջապանով և նույնքան փայլուն ինքնագոհ դեմքով։ Հենց այն հարճակավոր փաստաբանն էր այդ, որ այնպես արեց, որ ծաղկավոր պառավը դատարկաձեռն մնաց, իսկ իրեն 10,000 վարձատրություն տվող ճարպիկ գանգատավորը 100,000-ից ավելի ստացավ։ Բոլորի աչքերը ուղղվեցին փաստաբանի կողմը, որ զգում էր այդ ու իր ամբողջ արտաքինով կարծեք ասում էր. «Պետք չէ անձնավիրության ոչ մի արտահայտություն»։ Նա արագ անցավ նրանց կողքով։